and strive to make every day a healthy day.
Zimegonga saa 8 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia za hivi punde. Jina langu ni BMJ Muridhi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mkurugenzi wa kikanda wa shirika la afya duniani WHO barani Afrika amesema leo Jumanne kwamba shirika hilo linasikitishwa mno na matokeo ya tume huru juu ya unyanyasaji wa kijinsia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tume hiyo iligundua kwamba takriban watu 21 kati ya 83 waliodaiwa kuwa wahalifu waliajiriwa na WHO, na kwamba unyanyasaji huo ambao ulijumuisha madai 9 ya ubakaji ulifanywa na wafanyakazi wa kitaifa na kimataifa. Sisi katika WHO tumeshtushwa mno na kusikitishwa na matokeo ya uchunguzi huo, Mashindiso Moeti amesema katika mkutano na waandishi wa habari. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema ripoti ya tume hiyo inamsumbua msomaji. Katika uchunguzi uliochapishwa mwaka jana na Thomson Reuters Foundation pamoja na The New Humanitarian, zaidi ya wanawake 50 walishutumu wafanyakazi wa misaada kutoka WHO na mashirika mengine kwa kudai ngono ili kubadilishana na ajira wakati wa matatizo ya Ebola kati ya mwaka 2018 na 2020. Wanajeshi wa Nigeria pamoja na maafisa wa polisi leo wamewaua washia wanane ambao walikuwa wakishiriki katika maandamano ya kidini kando ya barabara kuu ya mji mkuu wa Abuja, kulingana na mwanachama wa kikundi cha washia kilichopigwa marufuku ambaye alikuwa akishiriki katika maandamano hayo. Maandamano ya kuashiria ibada ya kidini ya washia ya Arbain yaliandaliwa na harakati ya Kiislamu nchini Nigeria iitwayo IMN, kikundi ambacho kilipigwa marufuku na serikali mnamo mwaka 2019 kufuatia maandamano ya kupinga kuwekwa kizuizini kwa kiongozi wake. Vikosi vya usalama vilifyatua risasi katika hafla za hapo awali za IMN. Abdullahi Mohamed, mwanachama wa IMN, alisema washiriki walikuwa wakitembea kwa amani kando ya barabara kuu ya Abuja wakati timu ya pamoja ya polisi na wanajeshi ilifyatua gesi ya kutoa machozi pamoja na risasi za moja kwa moja. Video pamoja na picha zilizochapishwa kwenye mitandao ya kijamii na kwenye tovuti za habari za Nigeria zilionyesha miili ikiwa imelala chini na watu wakikimbia kutoka kile kilichoonekana kama wingu la mabomu ya machozi. Maafisa wakuu wa jeshi la Marekani wanahojiwa hii leo na kamati ya bunge la hapa Marekani mjini Washington kuhusu kumalizika kwa vita nchini Afghanistan na wiki za mwisho za machafuko kuelekea kwa kuondolewa kwa wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan baada ya miaka 20. Waziri wa ulinzi Lloyd Austin, mwenyekiti wa pamoja wa wakuu wa jeshi Jenerali Mark Milley na mkuu wa kituo cha jeshi la Marekani Jenerali Kenneth McKenzie, wanafika mbele ya kamati ya Seneti ya huduma za wanajeshi, ambako pia wanatarajiwa kuelezea mipango ya baadaye ya kijeshi ya kupambana na ugaidi. Pentagon imetetea operesheni ya kujiondoa Afghanistan ambayo ilijumuisha juhudi za uokoaji zilizowaleta zaidi ya watu 120,000 hapa Marekani kutoka Afghanistan wakati Taliban walipochukua udhibiti wa nchi hiyo kwa mara nyingine. Operesheni hiyo ilishuhudia siku nyingi za machafuko katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kabul pamoja na bomu la kujitoa mhanga ambalo liliwaua maafisa watoa huduma wa Marekani 13 na dazeni za wa Afghanistan. Maafisa hao pia walitarajiwa kukabiliwa na maswali juu ya mipango ya utawala wa Biden. Na karibu wanaharakati na vijana 400 wa kutetea mabadiliko ya hali ya hewa kutoka karibu mataifa 190 wamewasili mjini Milano, Italia, kuanza mazungumzo ya wiki moja yakianza na mkutano wa vijana wa Youth for Climate. Mkutano wa Milano umeandaliwa kwa ajili ya wanaharakati wa vijana na mikutano mingine ya matayarisho ya mawaziri wa nishati na mazingira kwa ajili ya kuamua ni mapendekezo yapi yatakayopelekwa kujadiliwa mwezi Novemba na viongozi wa dunia huko Glasgow, Scotland, katika mkutano wa COP26. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Nampisha mwenzangu Idi Ligongo aendelee na mpango wa Kwa Undani. Mimi ni BMJ Mridhi. Kwa heri kwa sasa.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kwa undani tutaangalia hali ya usalama katika mkoa wa Ituri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wabunge wa eneo hilo wameomba kupatikana suluhisho la mapema ili kuokoa maisha ya watu ambao wamekuwa kiuawa na wanamgambo wenye silaha katika eneo hilo. Katika sehemu ya pili hii leo ya matangazo ya kwa undani, moja kwa moja tutaangalia mkutano ambao umekutanisha vijana ambao ni wanaharakati wa mazingira takriban 400 kutoka nchi 190 wakitaka viongozi wa kidunia kushughulikia swala la mabadiliko ya tabia nchi haraka iwezekanavyo, na wakitaka kuona vitendo vinafanyika zaidi ya maneno. Ninakukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo habari kutoka huko zinaeleza kwamba baadhi ya wabunge wa mkoa wa Ituri, hasa ambao wanatoka katika wilaya ya Irumu, wameiomba serikali kuwajibika ipasavyo na kuhakikisha usalama wa wananchi unapatikana haraka inavyowezekana, ikiwezekana vile vile kuhakikisha kwamba mashambulizi yanasimamishwa ambayo yamekuwa yakisababisha mauaji ya watu katika mji wa Komanda uliopo kilomita 75 kusini mwa mji wa Bunia, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Ituri. Kwanza tusikilize ripoti hii ya mwanahabari wetu Auseri Malivika ili kufahamu kile kinachoendelea huko.
Jackson Hause, mbunge wa Ituri aliyechaguliwa kutoka wilaya ya Irumu, wilaya inayoshuhudia machafuko kwa sasa, asema muda wa mazungumzo umekwisha na kwa sasa lazima serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iwajibike kupitia jeshi lake kwa kupata amani na usalama.
Jeshi afanye kazi yake, gavana, governor afanye kazi yake, government ifanye kazi yake. Sisi wanabunge tunakuwa pale, tunashimamia raia, tunachaguliwa na raia, na sisi tunawaambia ambapo naomba wafanye, kila mtu afanye kazi yake. Hakuna tena wakati wa kupitiza. Tukikutana tayari tutakutana, watu wanaendelea kuteseka, watu wanaendelea kukimbia. Kila mtu afanye kazi yake, kila mtu akamate jukumu yake, kuchunga watu na mali yao ni kazi ya serikali.
House Jackson ameongeza kwamba haiwezekani waasi kushambulia na kuchoma mji ambao ulikuwa chini ya uongozi wa serikali kupitia jeshi lake la FARDC, mji wa Komanda upatikanao kilomita 75 kusini mwa mji wa Bunia.
Hao majambazi ambapo wanaleta ukosefu wa usalama kwenye Komanda na penginepo hawiko, hawana nguvu zaidi ya serikali yetu, isipokuwa ya kwamba hatukamate kila kitu yote kwa wakati yenyewe inastahili. Sepusate rezombi nasema jeshi yetu, guvernema yetu iweze fanya haraka sana usalama irudi Komanda na penginepo, hivi wazazi watoto warudi usalama na maisha ya kawaida iwezekane.
Hii ni baada ya wengine kupendekeza kikao cha dharura kufanyika kati ya wabunge na gavana wa kijeshi kuhusu hali ya kiusalama inayoendelea kuwa mbaya wilayani Ituri kusini mwa mji wa Bunia, hasa katika mji wa Komanda ambako watu wameuliwa na nyumba kuchomwa moto na waasi ambao hadi sasa hawajulikane. Diedone Losa Dekana ni kiongozi wa mashirika ya kiraia mkoa wa Ituri akiwa mjini Bunia.
Watu hawawezi kuingia tena kwa chamba kwa wakati huu, na vile vitu ziliweza toka North Kivu, ziliweza toka Kisangani kuingia Bunia, havitaingia, na Bunia pia kutakuwa njaa. Na kwa wakati huu tu kunasema bei ya makala tayari imepanda.
Watoto pamoja na wanawake wameonekana barabarani wakibeba mizigo pamoja na godoro, wakikimbilia wengine katika mji wa Bunia na wengine wakikimbilia katika mji jirani wa Mambasa kuhofia maisha yao, akisema raia huyu ambaye tumezungumza naye kwenye njia ya simu akiwa katika mji wa Mambasa, Ituri.
Wa mama wazito, wajawazito karibu tano ambao wamezaa na hawajui kama watalipia pesa ya matunzo yao namna gani. Na ni hapa Mambasa kuliweza kuwa pia kampi moja ya wakimbizi. Ile kampi imejaa sana na tunaogopa kwamba magonjwa yanayotokana na maji machafu ama maladi d'origine hydrique iweze kutokea na kuweza kulipuka hapa mtaani Mambasa hivi.
Hoser Malvika, Sauti ya Amerika.
Asante sana Austere Malivika kwa kueleza hayo yote. Kutokana na hali hiyo ambayo kwa kweli imekuwa ikifanyika mara kwa mara kwa wabunge kutoa matamko, kutoa shinikizo kwa serikali, lakini bado hali ya usalama imeonekana ikiendelea kuwa tete katika eneo hilo. Kutokana na hayo yote, nimemtafuta hapa Cosmas Mahali ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala ya usuluhishi wa migogoro hasa katika eneo hilo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Cosmasi ametumia muda mwingi kuangalia migogoro katika eneo hilo na kuangazia vile vikundi vya wanamgambo wenye silaha. Cosmasi, tunaona kwamba wabunge kwa mara nyingine tena wanatoa shinikizo. Mashinikizo kama haya yamekuwa yakitolewa mara kwa mara, lakini tatizo la mauaji bado linaendelea kuwepo, hali ya usalama bado unaendelea kuwa tete. Hebu tueleze sasa tatizo hasa ni nini?
Asante sana. Kama unavyojua ni kwamba kazi ya kurejesha amani katika nchi yoyote ile ikiwemo pale Ituri kama nilivyosema ni kazi ngumu, sio kazi rahisi sana. Na kwamba kama nilivyosema ni kwa wabunge wameendelea kusisitiza kwamba serikali na vyombo vingine vya kimataifa vishiriki kwenye kuhakikisha kwamba usalama unaimarika tangu siku nyingi, lakini hali imekuwa bado. Hii naweza kusema kitu kimoja kwamba hali ya Ituri mauaji bado yanaendelea, na kwamba tunaweza tukasema kwamba na jukumu la kuhakikisha kwamba amani inarejea kadhalika sio serikali wala sio jumuiya ya kimataifa peke yake. Nadhani kuna haja ya kuhakikisha kwamba wabunge pia wanashiriki kama wanavyoanza kusema wanataka amani, lakini pia kuhamasisha wananchi kwamba jukumu la kulinda Kongo na kulinda usalama wa kila raia ni la taifa lote, sio vyombo fulani tu vya serikali au vya kimataifa.
Lakini Cosmasi, wewe ni mtaalamu wa eneo hili. Haya mambo yamekuwa yakiendelea muda kwa muda, miaka na miaka. Unataka kuniambia kwamba Kongo haiwezekani kabisa kuwa salama hasa eneo hilo la mashariki?
Hapana. Kongo itakuja kuwa na amani na nadhani tutakuja kusahau kwamba kulikuwa na vita Kongo. Kinachotokea ni kwamba bado taifa limegawanyika katika vikundi mbalimbali ambako ina ajenda zao tofauti tofauti na malengo tofauti. Na kitu moja kikubwa zaidi hapo ni kwamba sharti ni ushirikiano mkubwa ufanyike kati ya serikali na wananchi, kwa sababu vyombo vya usalama peke yake haviwezi kuleta amani. Hakuna taifa lolote ambako vyombo vya usalama vimeleta amani, ni uongo mtupu. Ukweli ni kwamba lazima vyombo vya usalama vishirikiane na wananchi na wadau, viongozi wa dini, mashirika ya serikali, vyombo vya utawala, mabunge na kadhalika, kuhakikisha kwamba wanahamasisha jamii, lakini pia tujumuie tu wale vikundi vyametoka nje ya nchi ya Kongo. Ni jukumu la sio la kusiola na nini peke yake la Wakongo hapo wanajumuia kimataifa, lakini iko kimataifa ambayo vikundi hivyo vimetokea, lazima pia vishirikishwe kuona namna gani inaweza kusaidia katika changamoto hiyo. Kwa hiyo ni kazi ambayo haihitaji kukata tamaa, lakini somo serikali tu kwamba vyombo vya serikali, polisi, majeshi hayafanye kazi, hapana. Ni kazi ngumu ambayo ni kujitolea maisha ya watu. Kwa hiyo askari na jeshi ambao walitolea kulala misituni kupambana wakiacha familia zao ni lazima wapongezwe, kwa maana kwamba jukumu hilo ni japokuwa wanajeshi waliapa kulinda nchi, lakini haitoshi bila kusaidiwa na wananchi. Kimsingi mataifa yote yanatakiwa, ikiwemo Kongo, ina misharti kwamba usalama wa nchi lazima uwe mikononi mwa raia wote, sio vyombo vya dola peke yake.
Kwa nini hali imekuwa labda ni ngumu zaidi kwa hizi asasi zote ambazo unazozizungumza ama taasisi zote ambazo unazozungumza, kuanzia wananchi, asasi za kiraia, jeshi lenyewe, haliwi katika uratibu wa pamoja na kuhakikisha kwamba wanamaliza kadhia ambayo ipo?
Juhudi zipo, sio kwamba hakuna washiriki. Wananchi wanashiriki, wanashiriki kwa serikali, wanashiriki wabunge, wanashiriki jumuiya ya kimataifa ikiwemo MONUSCO, wanashiriki vyombo vya serikali, vinashiriki. Juhudi hizo zipo, zinaendelea, na kwamba wanahitajiwa pia kutiwa moyo kwamba mapambano yaendelee, wataweza kumaliza kazi. lakini ukweli mwenyewe ni kwamba katika tatizo la Kongo ambalo hivyo bado kuna mgawanyo katika jamii, ambako wengine wanadhani mambo haya yaende vile, wengine wanataka yaende vile, na mambo mengine ya kiukabila kadhalika. Kwa hiyo kuna haja ya kufanya mageuzi makubwa ya kifikra na kuona kwamba Kongo ni wakongomani, lazima kila mtu raia awe na haki ya sawa na wengine, lakini pia nikisho kwamba wanaongeza upendo, kupendana na kushiriki, kuhakikisha kwamba wananchi wote wanakuwa salama, lakini kila mmoja awe na nafasi katika kuhakikisha kwamba anaweza kuhakikisha kwamba usalama unakuwepo. Japokuwa wananchi hawana silaha, lakini hawana silaha tushende au wanaouawa hawana silaha na kadhalika, unaweza kusema ni kwamba hata kutoa taarifa tu kwa vyombo vya usalama inaweza kusaidia sana katika kuhakikisha kwamba leseni nyingi za kijeshi zinaweza kufanikiwa.
Rais Felix Tshisekedi, wewe unamweka kwenye kundi gani katika kushughulikia haya? Maanake amekuwa ni moja kati ya viongozi wa mataifa ya Afrika ambaye anaonekana sana kwenye majukwaa ya kimataifa akizungumza masuala mengi yenye kutia moyo, lakini bado katika taifa lake kuna hiyo hali ya sintofahamu. Wewe unamweka kwenye kundi gani?
Ninamweka kwenye kundi la changamoto, kwamba rais ambaye alikuta taifa lina matatizo na yeye akapata kura akiahidi kwamba ataweza kusaidia, lakini amekuja kukutana na changamoto nyingi za kiutendaji. Ukiona kwa mfano alijaribisha kubadilisha magavana wake wa jeshi na kadhalika, labda akiwa na maana kwamba viongozi wa kijeshi wakiwa magavana wa kijeshi wataweza kujua taarifa mbalimbali na kuweza kuongeza kwenye nguvu za operesheni, lakini hiyo bado labda haiwezi kujaza matunda makubwa sana. Lakini kwa sababu yeye ni alikuwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Umoja wa Afrika, lazima pia ahakikishe kwamba mataifa mengine yanaendelea. Kama mwenyekiti wa Umoja wa Afrika lazima ashiriki, lakini pia kama Kongo nchi yake, inabidi kwa kweli ahakikishe kuongeza nguvu kwa kuhamasisha na kumshirikia wananchi, kuhamasisha wananchi kujenga umoja wa kitaifa, kuondoa hata kimsingi ni kwamba vyombo, kwa mfano tuseme tu yale makundi baada ya uchaguzi, wale marais waliokuwa wanagombea uchaguzi, sidhani kama bado wamefanya Rais Tshisekedi amefanya nguvu kubwa ya kushirikiana nao katika kuhakikisha kwamba Kongo inarudi salama na ikidi kwenye amani na kujenga taifa moja baada ya uchaguzi. Kwa hiyo kuna changamoto ambayo rais kimsingi, rais pia anatakiwa aongeze nguvu, lakini viongozi wengine wa kisiasa na wasikimbilie tu siasa, wahakikishe kwamba Kongo kwanza na siasa baadaye, kwa maana ya kwamba waweke pembeni siasa, wahakikishe kwamba usalama na maendeleo ya Kongo kwanza, badala ya kukimbilia kwamba mimi nilikuwa gombea rais na napendwa zaidi na watu upande huu kuliko mwingine. Hiyo toe kichwani, kwa sababu hayo yeti maana sana katika ujenzi wa Kongo.
Asante sana Cosmas Bahali kwa kueleza hayo yote, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili, ambapo katika sehemu hii tutaangalia mkutano wa vijana wanaoshughulika na masuala ya mazingira, wanaharakati hawa vijana wakitaka kuona viongozi wa kidunia wanachukua majukumu ya kuhakikisha dunia inakuwa salama na mazingira yanakuwa hayaharibiki. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili tunaangalia mkutano ambao umekutanisha karibu wanaharakati vijana 400 wa kutetea mabadiliko ya hali ya hewa kutoka karibu mataifa 190 wakiwa wamewasili katika mji wa Milan nchini Italia siku ya Jumanne kuanza mazungumzo ya wiki moja, wakianza na mkutano wa vijana wa Youth for Climate. Mkutano wa Milano umeandaliwa kwa ajili ya Youth for Climate na mikutano ya matayarisho ya mawaziri wa nishati na mazingira kwa ajili ya kuamua ni mapendekezo ambayo yatapelekwa kujadiliwa mwezi ujao na mwezi Novemba vile vile na viongozi wa dunia huko Glasgow, Scotland, kwenye mkutano wa COP26. Hebu kwanza tusikilize ripoti yake Abdu Shakur Abur.
Mwanaharakati mashuhuri kijana wa kutetea ulinzi wa hali ya hewa duniani Greta Thunberg kutoka Sweden na vijana wenzake waliofika Milan wameeleza kwamba hawana matumaini makubwa na mazungumzo ya wiki hii juu ya mabadiliko ya hali ya hewa, wakisema ahadi nyingi zimetolewa lakini ni machache kabisa yaliyofanyika kupunguza joto duniani kwa karibu miaka 30 sasa tangu mkutano wa kwanza wa kihistoria wa mazingira. Mwanaharakati mashuhuri wa Uganda Vanessa Nakate kwa upande wake akifungua mkutano wa Youth for Climate pamoja na Greta wamesema hawataki tena mikutano mitupu, wanataka kuona fedha za kutekeleza ahadi zilizotolewa.
Everywhere I go, leaders fall over themselves to say how they will achieve net zero.
Kila mahali ninakokwenda, viongozi wanatoa ahadi juu ya namna watakavyofanya kufikia kiwango cha sifuri cha kutozalisha gesi za sumu pamoja na tarehe ya kuweza kukabiliana na athari mbaya za mzozo wa hali ya hewa. Lakini kama tunavyofahamu, kuna ushahidi mdogo sana mahali zile dola bilioni 100 zilizoahidiwa kutolewa kila mwaka zilipokwenda, kwani hadi leo hatujaziona.
Akitoa hotuba yake, naye Greta amesema kumekuwepo na bla 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 nyingi tu, akisema kwa miaka 30 viongozi wamekuwa kisema maneno matupu bila hatua yoyote thabiti kuchukuliwa.
There is no planet bla 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 bla.
Hakuna sayari B, hakuna sayari bla 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 bla. Hii hahusiani na mpango wa kisiasa wa gharama kubwa ya kutetea mazingira ya bla 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 bla. Hili ndilo jambo pekee tunalosikia kutoka kwa viongozi wetu, maneno matupu. Matumaini yetu na ndoto zetu zinatumbukia kwenye maneno matupu na ahadi za uongo.
Greta anasema vyombo vya habari kwa upande wake vinaripoti tu kila viongozi wanachosema badala ya kuripoti kile wanachofanya na kuwajibisha kwa kutochukua hatua zozote. Wasiwasi kwamba mabadiliko ya hali ya hewa yanazidi kuwa mabaya uliongezeka baada ya ripoti ya Umoja wa Mataifa mwaka huu kuonya hali ni mbaya zaidi kufikia kiwango cha kutoweza kudhibitiwa tena na dunia kukabiliwa na majanga makubwa katika siku zijazo na vizazi vijavyo ikiwa hakuna hatua inachukuliwa. Rose Kobusinye, mwanaharakati kutoka Uganda anayehudhuria mkutano huo wa Youth for Climate, kwa upande wake anatoa wito kwa vijana na kuwapa changamoto kubwa ya kupendekeza mipango yao kabambe na kutoa mchango wao katika kuleta mabadiliko.
Excited about having Greta at the events and cuz she's an inspiration.
Mimi ninatoka Uganda na ninatoa wito kwa vijana wote kutoka Uganda na nchi za Afrika kwamba hiki ni kitu ambacho tunaweza kukifanya. Kwa hivyo basi, ikiwa Greta anafanya sehemu yake kwa kuhamasisha jumuiya ya kimataifa kuzungumza na kuchukua hatua, basi sisi wengine tunaweza kufanya hivyo hivyo.
Vijana hao 400 watatayarisha mapendekezo yao ambayo watakabidhiwa mawaziri wasiopungua 50 siku ya Alhamisi, ambao watajadili juu ya vizingiti vilivyobaki na kutayarisha ajenda kamili kwa ajili ya mkutano wa viongozi kwa Glasgow, Scotland. Ingawa ahadi mpya za utumiaji nishati mbadala na fedha zaidi kutolewa na Canada na Marekani zimewahamasisha wajumbe, lakini wachafuzi wakuu wa hali ya hewa duniani China na India hawajatoa mapendekezo mapya hadi hivi sasa. Abdu Shakur Abud, Sauti ya America.
Asante sana Abdu Shakur Abud kwa kutueleza hayo yote. Na moja kwa moja kutokana na haya nimezungumza na Dr. Timothy Sadera. Dr. Timothy Sadera, moja kwa moja, labda swali langu ambalo ningependa kujua kutoka kwako, vijana hawa wamekuwa mara nyingi wapo katika hizi harakati za kuhakikisha kwamba viongozi wa kidunia wanawajibika ipasavyo katika kushughulikia mabadiliko ya hali ya hewa ulimwenguni. Lakini je, vijana hawa wana nafasi kweli ya kuleta mabadiliko?
Asante. Kwa uhakika ni kwamba wangali wana nafasi, kwa sababu vijana wengi ndio wamo sasa hivi shuleni, wengine ndio wanaofanya utafiti na utengenezaji wa mitandao na hata vyombo vya mawasiliano. Sasa hivi mambo yale yanalenga vijana, kwa hivyo naona pale sauti zao zitaweza kusikika, japokuwa hawako katika uamuzi katika serikali na katika sehemu mbalimbali, lakini naona ya kwamba wao ndio watakaokuwa kizazi kijacho. Kwa hivyo wakipata ufahamu wataweza kuzungumza kwa sauti, japokuwa naonekana ni kama kupigia mbuzi debe.
Kile ambacho tunakiona wanaharakati hata wa Afrika wenyewe wako mstari wa mbele kabisa. Kwa mfano huyu mwanaharakati kutoka Uganda, Vanessa Nakate, yeye akifungua mkutano wa Youth for Climate, amezungumza bayana kwamba wanataka kuona viongozi wakiwajibika, si maneno matupu. Je, kile ambacho sasa anakizungumza unaona kuna viongozi kweli wa kidunia hasa wa nchi mbalimbali wakiangazia swala hili kama lenye uzito ambao vijana wanataka kuona viongozi hawa wakiweka?
Kunao ambao watakaweza kutazama katika msimamo huo, lakini kuna wengine ambao wanasiasa wanazingatia siasa zao na kwa hivyo hawatilii maanani. Maanake wanasema tuwe na tuende green ama tuende kijani, lakini utaona ya kwamba inahitaji mabilioni ya pesa, kwa hivyo serikali lazima ziungane kuweza kuleta mkakati huu katimilike. Lakini kwa sasa ni kwamba wale viongozi waliomo wanafikiria hali yao wenyewe. Wengi wao ni wazee tuseme, lakini kwa vijana maono yao ni kwamba tungependa mazingira safi, hasa katika nchi ambazo ukame unazidi kuenea. Kwa hivyo huyu dada anapozungumzia hivi leo alikuwa na msimamo mzuri sana, na licha ya kwamba wengine hawajamchukua katika njia iliyo halali, wataanza kumkashifu, lakini ukweli ni kwamba vijana wana maono makubwa.
Tukiangalia sasa vijana hawa wenyewe wa Afrika, vijana wa kawaida kabisa ambao si wana harakati, ambao hawajihusishi moja kwa moja katika zile shughuli za kutetea utunzwaji wa mazingira, unadhani vijana wanaona swala hili la mazingira, masuala ya tabia nchi, kama ni masuala ambayo yanawagusa au ni swala ambalo lina kipaumbele kwao?
Kipaumbele kipo, lakini kwanza tukumbuke kwamba hawa vijana wengi wao wamo chuoni, wengine pengine ni wasomi, watasoma, watahitimu na pia watakuja baadaye kuwa viongozi wa watakaoongoza mashirika kama haya. Kwa hivyo wanapoangalia haya, pia vijana wengine kule kijijini ama katika nchi zao wanakuwa na ule mvuto. Nakumbuka kama mwaka jana wakati ambapo yule dada mmoja ambaye alisimama pale na kutoa hotuba ambayo pia iliwakashifu wengi, viongozi wengi wa kidunia wakiwepo Marekani, alionekana kuwa ni kama yuko kinyume cha maendeleo. Lakini ukweli ni kwamba yule msichana ama hawa vijana na vijana ambao wanazungumza, wanaume kwa wanazungumza kwa sasa, wanazungumza kutoka moyoni, hawazungumzi kutoka kisiasa. Kwa hivyo wanaeleza ukweli wa mambo yalivyo.
Unadhani vijana wa Afrika sasa hivi wanaona kama swala hili la mazingira ni swala muhimu kwao au swala la ajira ndio muhimu kwao? Maana kuna mgongano huo kwamba wengine wanaona labda tutumie nguvu zaidi kushindikiza viongozi kuzalisha ajira nyingi zaidi kuliko swala la kimazingira. Wewe unalionaje hili kwenye haya masuala?
Pale ni nusu nusu, lakini kwa uhakika ni kwamba wengine wanaangalia kuhusu ajira. Manake watamaliza, watahitimu, lakini kisha kazi haimo. Lakini uzuri ni kwamba wanapozingatia mazingira ni kumaanisha kwamba sasa hivi hawatategemea serikali. Hali ya anga ikiwa nzuri, hali ya mabadiliko yakiwa mazuri, basi pia wao wataweza kujikweza katika maendeleo ya kiuchumi. Kwa hivyo kuzingatia hali ya uchumi, mara kwa mara viongozi walio serikalini na wengi ambao ni walafi katika duniani wanapenda kuwanyanyasa vijana walio wadogo, na pia serikali haziwapatii nafasi vijana kuweza kutamka na kuzungumza na pia kuhusika katika maendeleo ya kutimiza miradi hii. Kwa hivyo naona pale kwamba pia hali ya hewa na ugeuzi wa mazingira itakuwa ni muhimu sana kwa viongozi watakaokuja. Manake wanasema sasa wale wazee waliopo wakiondoka, vizazi vyao ndivyo vitakavyoteseka. Na kwa hivyo kaamua sauti iwe ni ya sasa, tupande miti, tubadilishe mazingira, tuondoe hali ya ukame. Kwa hivyo naona pia wanaona maono ya mbeleni ama pale mwishowe na jinsi ambavyo wazee hawaoni kwa sasa.
Huyu mwanaharakati mwingine Rose Kobusinge ambaye anatoka ni nchi ya Uganda, mwanaharakati huyu wa mazingira ameona kwamba anataka kuona vijana hata wale wa mashinani kabisa wanajitokeza na kuingia katika harakati hizi. Sasa je, ukiangalia wale vijana wa mashinani kweli muamko wanao kwenye swala hili la mazingira kama huyu kijana mwenzao anavyopendekeza hasa kutoka Uganda?
Changamoto kwamba ni kwamba hali ya pesa. Kama hamna pesa ya kuwasaidia hawa vijana mashinani, basi itakuwa ni vigumu. Wengi wangependelea, lakini watu wanaangalia je, ajira lipo? Na ikiwa tutaenda kuandamana na kupiga kelele kwamba tubadilishe mazingira, je, hiyo miti, upanzi wa miti, maji na nini, pesa zitatoka wapi? Kwa hivyo naona pale bado itachukua ni muda, haswa katika nchi zetu za Kiafrika. Lakini napendelea ono lake ni kwamba viongozi warauke, waanze kuwaunga vijana mkono. Maanake wakiunga vijana mkono, wawape ajira, wawaajiri na pia kuwapa kazi, basi vijana nao wataamka na kuzingatia mazingira.
Asante sana Dr. Timothy Sadera kwa kutueleza haya yote, na hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.